Her begynder Thorkild Domhøgs roman Ildmanden. Indlæst af Paul Becker for forlaget Modtryk. Jeg sidder her med et sort-hvidt billede foran mig. Det har ligget på mit bord i et par uger, men først nu tager jeg det op og studerer det nærmere. To drenge og en vandbøffel. Drengene er klædt i kjortler og hvide bukser, og de har sandaler på fødderne. Der er en person mere på billedet. Bag dem står en mand i 40- eller 50-årsalderen med et skæg, som når helt ned på brystet. Hans kjortel er hvid, og der er broderet noget, som ligner en inskription på kraven. På hovedet har han en turban i en mørkere farve. Han ser ikke ind i kameraet, men i retning af drengene med et strengt blik. Måske er der også noget, der minder om sorg i hans øjne. Den ene af drengene har lidt af det samme udtryk, mens den anden, som er højere og tyndere, står med armene omkring halsen på bøflen og smiler. Den dag fotografiet blev taget, var familien lige flyttet ind i et nyt hus. De, der havde boet der tidligere, var sikre, og de var draget østpå et par år tidligere, fordrevet fra sletterne omkring Djelum, Chanab og Ravi, i en af de største folkevandringer, der var set i menneskehedens historie. En exodus fremkaldte nogle få mænds beslutning om at oprette en ny stat. Sikkernes forladte hus var større og lysere end det, denne familie havde haft tidligere, og det passede bedre til deres værdighed. Faren var leder af landsbyrådet, en mand, der blev lyttet til. Han repræsenterede ofte landsbyen ved højtider andre steder i regionen, og han var velsignet med fire sønner. Zahir, drengen til venstre på billedet, var den stærkeste og havde sjældent problemer med at forsvare sin ret, hvis den skulle afgøres i et slagsmål. Drengen til højre, ham der smiler så bredt, er Khalid. Han var et år yngre end sin storebror, men var ham langt overlegen, når det drejede sig om at ride. Han var også et kvikkere hoved, og var den, der skulle få lov at få den længste skolegang. Familien havde næsten 10 hektar jord, tre vandbøfler, to heste og altså fire drenge, der efterhånden, som de voksede op, kunne hjælpe til i marken. Og først og fremmest ejede de en af landsbyens brønde, og var selvforsynende med vand, samtidig med, at de kunne opkræve betaling for at lade andre hente det, de behøvede. Faren var en af de første, som anskaffede sig en radio. Og mange år senere, i vintermørket i et land, han på det tidspunkt ikke engang kendte navnet på, skulle det blive et af Khalids stærkeste minder. Jordejere fra landsbyen samlet i familiens stue foran dette radioapparat. Dampende på opiumspiber, lyttende til transmissionen af cricketlandskampen, til præsidentens tale eller noget musik. Moren var ikke med på billedet, og måske var det billede Khalid bevaret inde i sig af hende, derfor så meget desto tydeligere. Det rødlige hår kun delvis dækket af sjalet og ansigtet med de smilende øjne. Måske forsøgte hun at behandle de fire drenge ens, men det lykkedes hende aldrig at skjule, at hun havde en særlig svaghed for ham. Hun kaldte ham for sin prins, og sagde, at det var hendes vigtigste opgave i livet at arbejde for, at han skulle blive lykkelig. Da Khalid var 18, blev han gift med en kusine fra Karnak Pint, en lille landsby i nærheden. Foråret efter skulle de være forældre, men kismet, skæbnen, ville det ikke sådan. Barnet ville ikke ud. Og ikke engang lægen, som blev hentet efter 2 dage, kunne bidrage med andet end at lirke og trykke. Og da de endelig fik det halet ud, var det for sent. Og med sig i døden trak den lille dreng hende, som skulle have født ham. Jorden gav Khalids familie mere nok til udkommet, men faren var en mand, som tænkte længere end til solnedgang. Overskuddet kunne investeres i husdyr, han kunne leje mere jord for større afgrøder, men at få tilladelse til at købe jord var stort set umuligt. Og når sønnerne efter hans tid skulle dele ejendommen, så ville det blive hårdt for hver enkelt af dem, når de fik mange nye måneder med det. Løsningen måtte være, at en eller to af sønnerne rejste ud og fik sig et arbejde i et andet land. Flere ting talte for, at det var Khalid, som skulle afsted. Hans kone var død, han havde det lyseste hoved og 10 års skolegang bag sig. Derudover var han selvstændig, og ingen var i tvivl om, at han ville kunne klare sig hvor som helst i verden. Det, der talte imod, var, at moren ikke kunne klare tanken om, at han skulle forlade dem. men måske var dette netop en medvirkende årsag til farens beslutning. Khalid Chadha kom til Oslo en sen decemberdag i 1974. Kulden havde han hørt om, og sneen og mørket. Inden han rejste hjemmefra, læste han alt, hvad han kunne få fat i om dette land, som lå næsten så højt mod nord, man kunne komme, og han troede, han var velforberedt. Men når han gik i de mørke gader og frøs, som han aldrig havde frosset før, under tunge istapper, som hang ned fra hustagene, mærkede han for første gang en fortvivlelse så dyb, at den ikke ville slippe sit tag i ham. Kulden og mørket kunne han klare. Det var værre, at han ikke forstod de mennesker, som boede i landet. Selvfølgelig ikke sproget, men endnu mindre den måde, de mødte ham på, venlige på en fjern og forlegen facon. Hvis han prøvede at gengælde denne mærkelige form for venlighed, så trak de sig væk fra ham og forsvandt. Han fik sig et arbejde på et bryggeri i byen, boede på et værelse sammen med fire andre unge mænd fra Punjab. Alle var af lavere kaste end han selv. Chadha-navnet kunne føres tilbage til Kong Pandu og Mahabharata. En af de landsmænd, han traf på bryggeriet, var Kami, lavkaste, og blev mindet om det ved enhver given lejlighed. Denne Kami boede på en gård et sted nord for Oslo, og en dag sidst på vinteren inviterede han Khalid med sig hjem. Det var blevet lysere, det var stadig koldt, men det var mørket midt på dagen, som havde været det værste, og der havde været uger, hvor Khalid ikke så solen. Og det, han senere skulle huske bedst fra denne dag på Stornæsgård, var lyset. Et pludselig intenst og gennemtrængende lys, reflekteret af sneen på markerne.